Kjære Herre, takk at du nettopp har gitt oss deg selv, og at vi skal få del i deg og fornyes i deg når vi kommer sammen. Kjære Herre, så takker vi og lover deg, fordi det er slik at du lar din kraft fullendes i vår skrøpelighet. Du kommer og tar deg av den som ingenting er, for å gjøre til skamme det som er nå. Og så gir du oss del i din egen nådes rikdom og din egen fylde. Vi ber deg, Herre, åpne våre øyne, at vi kan få se deg, se din herlighet, og bli bevart for ditt ansikt. Og Herre, kom du og vær med min munn, og styr min tanke, at det som er fra deg alene får lyde. Amen. Som det så vidt ble nevnt i går, så er det slik at vår Bibel bruker en rekke forskjellige bilder for å anskueliggjøre for oss hva de hellige samfunn egentlig er, og hvorledes det virker. Og blant disse bildene som brukes, er bildet med legeme. Kristi menighet som Kristi legeme, et av de aller mest grunnleggende. Et annet bilde som brukes også nesten like hyppig, det er dette at menigheten sammenlignes med tempelet, Guds hellige bolig. Og jeg ville gjerne ta meg den frihet å stanse lite grann opp til å begynne med for dette siste, hva det vil si at Kristi menighet er Guds tempel. For disse to bildene, legeme og tempelet, de anskueliggjør to ulike sider ved dette som har med de hellige samfunn å gjøre. Legeme gir oss hvorledes livet i Jesus ytrer seg, og hva som er, så å si, livsprinsippet. Mens tempelet, bildet med tempelet, det minner oss om dette at menigheten er en Guds bolig, et Guds hvilested, som det hebraiske ordet i grunnteksten egentlig betyr. Og da har jeg lyst til at vi begynner med å lese noen vers fra andre Mosebok, først i det sjette kapittelet. Taler Herren til Moses i disse versene, og i fra vers 6 til og med vers 8 gir Herren oss det som er selve poenget med og årsaken til at han vil fri dem ut. Si derfor til Israels barn: Jeg er Herren, og jeg vil føre dere ut fra egypternes tunge byrder og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Og jeg vil forløse dere med utdrakt arm og ved store straffedommer. Og jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud. han som fører dere ut fra Egyptens tunge byrde. Her sier Herren altså direkte ut at selve formålet med å fri folket, fri dem ut fra trelldommen under farao, det er at han vil være deres Gud, og de skal få lov til å kjenne at han er den han er. Dette er formålet. Herren vil altså gi seg til kjenne, åpenbare seg i Israel, åpenbare sitt eget navn. Og så samles Israel foran Sinai, og befalingen kommer om å bygge tabernaklet. Og i og med at tabernaklet og senere tempelet reises, virkeliggjør Gud denne sin hensikt om å bo midt iblant sitt folk for at de skal lære ham å kjenne. Vi leser i kapittel 29 fra vers 43. Fra vers 43 leser vi da: der, altså i sammenkomstens telt, der vil jeg komme sammen med Israels barn, og det skal helliges ved min herlighet. Og jeg vil hellige sammenkomstens telt og alteret, og Aron og hans sønner vil jeg hellige til å tjene meg som prester. Og merk så: og jeg vil bo midt iblant Israels barn, og jeg vil være deres Gud, og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egyptens land for å bo midt iblant dem. Jeg er Herren deres Gud. Jeg vil bo. Dette er selve Guds gave til sitt folk, og hensikten med at han frir dem ut, at han vil bo i synderes midte. I 16. kapittel i 3. Mosebok, kapittelet som handler om den store forsoningsdagen, så står det om at tabernaklet, helligdommen, er reist midt iblant Israels urenhet. Og så sier Herren altså at der vil han bo. Og han sier vel å merke bo. Han sier ikke at han vil komme på gjesting og så dra videre, men han vil bo der fast, slik at der har han sitt hjem, og der får folket sitt hjem. Og nettopp dette er altså et bilde på Guds folk, Guds barn. I den nye pakt sies det uttrykkelig, det ble jo lest fra 1. Peters brev 2 i forrige bibeltime, at Guds barn bygges opp som et hellig tempel, som en Guds bolig i ånden. Og i 1. Korinther brevs 3. kapittel så sies det til menigheten: dere er Herrens tempel, eller den hellige ånds tempel. Det er der han bor. Guds menighet er dette tempel, og tabernaklet og tempelbygningen i Det gamle testamentet var noe som anskueliggjorde denne sannhet. Og her er det vi finner ordet i Esaias 57. kapittel, som et ord som griper noe av dette i en søm. Vi leser vers 15. For så sier den høye, den opphøyede, han som troner evinnelig og hvis navn er hellig: i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyet i ånden, for å gjenopplive de nedbøyedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende. Dette var hemmeligheten med tempelet. Når han får lov til å ta sin bolig iblant syndere, er det just dette som skjer. Han leger de sønderbrutte. Han reiser opp det som er knust, leger de blinde og gjør dem seende. Og så skal den lamme springe som en hjort. Når Salomo innvier sitt tempel, så fyller Herrens herlighet tempelet, står det. Og så sier Salomo: se, Herren har sagt at han vil bo i mulmen eller i mørket. Og nettopp det er det Herren har lovet, at han vil bo i sin menighet, bo blant syndere som i seg selv ikke har stort annet enn mørke, for å være lys og frelse for dem. Dette tempelet, det ble reist på underlig vis. Det står da det ble reist, at ikke ble det hørt hammer av jern, og ikke ble det hørt øksehugg da det ble reist. Det var en stillhet da tempelet vokste frem. Og denne stillhet er noe av den samme som også skulle være kjennetegnet for Guds menighet. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Og det ser vi, at der en slik stillhet får lov til å råde i Guds menighetsliv, der er også Den hellige ånd sterkt virkende. Den hellige ånd er ikke kjennetegnet av larm og uro, støy og bråk, men av en sakte susen som gjør bevende hjerter levende. Kaving, uro og geskjeftighet, det slukker ut Den hellige ånd. Det suger åndskraften ut av Guds folk. Og i denne sammenheng er det altså vår Bibel taler om oppbyggelse. Og dette ord er det viktig å være klar over, at det bruker vår Bibel ikke slik vi bruker det i vår alminnelige kristelige språkbruk. Vi kan tale om at jeg ble så oppbygget i dag, og dermed mener man at man følelsesmessig har hatt en stor opplevelse på et møte. Man har følt seg velsignet og alle mulige slike ting. Og kanskje man også har fått lys til å se inn i hemmeligheter i Guds ord, som virkelig har gitt velsignelse. Men det er ikke det Bibelen kaller oppbyggelse. Oppbyggelse i bibelsk forstand, det er at de som hører Herren til, smelter sammen når de hører ordet sammen. Og da leser vi fra 1. Peter 2. Og jeg tror vi tar oss tid til å lese fra vers 2, at vi får sammenhengen med oss. Lenges som nyfødte barn etter den åndelige og uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som vel ble forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud. Og bli også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å frembære åndelige offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. Hvorledes oppbygges et hus? Den ene sten føyes til den annen, Och så växer det till den byggning det ska bli när det står färdigt. Men då måste stenene passa in i muren. Och här har vi en underlig sak med detta som står i vers 5. Detta uttrycket levande stenar. I semitiska språk så betyder det, eller står det i motsättning till ett annat uttryck, nämligen döde stenar. Och en sten som är död, det är en sten som är slik den finnes ute i naturen. Den är inte formet och tillpasset slik att den passar in i en mur. En levande sten, det är den som är hugget till slik att den kan föjas in i muren, föjas samman med de andra stenarna. Och hvorledes är det då han som är Herre skapar levande stenar av de döda stenarna av oss? Jo, nettopp slik som det står här. Ved at ordet om Guds sønn får lyde og får grobunn i hjertet. Da former han og danner han. Lenges som nyfødte barn etter den åndelige uforfalskede melk. Da er det Herren selv er i arbeid og bygger sitt hus. Da er det ikke et menneske som arbeider og virker. Og fordi det er Herren som virker, blant noen som er blitt stille, så er det han som også får æren i dette hus. Og det er jo det som kjennetegner et sant Guds tempel. Herren får ære i det huset. I salme 29 står det slik: i hans tempel sier alle ting ære, ære. For det er en hvem æren tilkommer. Dessverre er det ofte slik at vi får fornemmelsen av at Guds menighet på jorden ikke ser ut til å være et tempel, en bygning reist hvor stenene er fint føyet sammen, men heller en steinrøys der steinene ligger kastet hit og dit. Ulven har gjort sin gjerning og spredd fårene. Men overalt der ordet fra hans munn får lov til å lyde og finne rom, der bygges det. Der bygger Herren, der er det ikke vi. Og da tror jeg at vi skal gå over til å tale om det som har med legeme å gjøre. Vi sa i sted at dette bildet med legeme, det er et bilde som Det nye testamentet bruker for å beskrive livet i Kristi menighet, slik som det springer ut fra han som er Herre og hode i menigheten. Og da tror jeg at vi skal begynne med å lese sammen fra Efeserbrevets 4. kapittel. Vi leser om igjen, tror jeg, fra vers 4 for å få sammenheng i det. Ett legeme og en ånd, like som dere også er kalt med ett håp i deres kall. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Men hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Derfor sier Skriften: han for opp i det høye og bortførte fanger. Han ga menneskene gaver. Men hva er dette? Men dette, han for opp, hva er det uten at han først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Och det är han som gav oss någon till apostlar, någon till profeter, någon till evangelister, någon till hyrdar och lärare. För att de helige kunde bli fullkomngjort till tjänstegärning, till Kristi legemes uppbyggelse. Intill vi alla når fram till enhet i tro på Guds son och i kännskap till han, till mans modenhet och till åldersmålet på Kristi fylde. För att vi icke längre skall vara umyndige och la oss kasta och driva om av ett värt lärdomsvär, med människornas spill, med klökt i villfarelsens kunster. Men att vi i sannheten tro i kärlighet, i alla måter skall växa upp till ham som är hode, Kristus, av vem hela legeme sammanföjes och sammanknyttes, ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver del især. Her møter vi Efeserbrevets tale om legeme. Og det er klart og tydelig for oss at Kristi legeme er ett legeme. Der er ikke flere. Likesom dette legeme har ett hode, det er ikke flere. For vi skjønner at dette legeme, det er blitt til nøyaktig slik som vi har sagt det tidligere, ved at hans ord har fått lov til å gjøre sin gjerning. Det stod her at da Guds sønn for opp i det høye ved sin himmelfart, så gav han og etterlot han seg bestemte gaver blant menneskenes barn. Og disse gavene stod beskrevet i vers 11. Og ser dere etter der, så ser dere det at disse gavene alle sammen er slike som på ulikt vis beskriver Guds ords tjeneste. Jesus sa ifølge Johannes evangeliet 14 i avskjedstalen at jeg vil ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Og jeg vil be Faderen, og han skal sende dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere evinnelig. Hvorledes kom denne talsmann? Og hvorledes virker han? Det er den hellige ånd han taler om, som ble utgitt etter Guds sønns himmelfart. Han taler og virker gjennom ordets gaver, ordets forkynnelse, gjennom profeter og apostler, evangelister, hyrder og lærere, som taler slik som han gir, ikke etter eget hode. Og så ser vi at der denne gjerning og tjeneste får gjøre sin virkning, der skaper det en frukt, en effekt i Kristi legeme på jord. For at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerne, til Kristi legemes oppbyggelse. Der dette ord får lov til å virke uhindret, der skaper det altså en slik virkning i Guds sønns legeme. Dette skal vi snakke mer om når vi ser inn i Korinterbrevets 12. kapittel. Men la det bare være sagt allerede her, og det ser vi, at det som er begynnelsen og enden i talen om Guds sønns legeme, det er talen om han som er hode for legeme. Dette legeme har en eneste autoritet, en eneste myndighet. Det er han som er hode, Jesus. Og vi vet hvordan det går med en kropp. dersom lemmene ikke lyder de ordre som kommer fra hodet, da er det tegn på alvorlig sykdom i kroppen. Hvis det er lammelser eller andre ting som rammer, så er det noe fundamentalt galt med kroppen. Og slik er det også med Kristi legeme, Kristi menighet på jord. Der den ikke lyder han som er hodet, der er det alvorlig sykdom inne i bildet blant de kristne. Verst av alt skjer det, er det som av og til skjer, at legeme kan få flere hoder. At du får mennesker som setter seg opp og vil være hodet ved siden av Kristus på en eller annen måte. Og vi vet hva som kjennetegner et vesen som har flere hoder. Det er et troll. Og det blir også Guds legeme på jord, der mennesker får slik stilling og posisjon i Kristi menighet. En er hodet, en er autoriteten, og han styrer sitt legeme, sin menighet, ved sitt ord. Og legg merke til det. Dette er fundamentalt. Guds sønn styrer sin menighet på jord ved ett middel, ved ordets forkynnelse. Intet annet. Det at han er begynnelse og ende, han som er hodet, det ser vi her i dette avsnittet som vi har lest i Efeserbrevet. For her er det tydelig at like som all vekst i legemet er noe som springer ut fra Jesus, altså fra livet i Jesus, så er det også slik at all vekst i legemet har sitt mål i ham. Hans ære, at han skal få lov å bli den eneste, det er målet. Og da har jeg lyst til å lese et vers fra Jesajas 29. kapittel i denne sammenheng. Der står det slik i vers 22 og 23. Nå skal Jakob ikke bli til skamme, og nå skal hans åsyn ikke blekne. For når han og hans barn ser mine henders gjerning i sin midte, så skal de hellige mitt navn, og de skal hellige Jakobs hellige og Israels Gud, skal de frykte. Når det altså får lov til å skje, at våre henders gjerning skyves ut, og ikke lenger blir det det som råder, men hans gjerning får lov til å skje i vår midte, at det vi ser, det vi fester blikket på, da skal de hellige hans navn, og han skal bli stor i vår midte. Slik skjønner vi at det er meningen i Efeserne 4:13, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde. Han alene er begynnelse og ende når det taler om disse ting. Slik står det også i Salme 100, vers 3. Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han før. Det er han som handler og arbeider. Og da tror jeg at vi skal bla til 1. Korinterbrevs 12. kapittel. Jag tror vi tar oss tid till att läsa igenom mesteparten av detta kapitlet. Men om de andliga gåvor, bröder, vill jag icke att dere skall vara uvitande. Dere vet att den gång då dere var hedningar, lot dere dra till de stumme avgudar allt detta som dere blev dratt. Därför kungör jag dere att ingen som talar i Guds ånd säger: förbannet är Jesus. För ingen kan säga: Jesus är Herre, utan i den helige ånd. Det är forskel på nådegaver, men anden är den samme. Det är forskel på tjänster, men Herren är den samme. Det är forskel på kraftige virkningar, men Gud är den samme som virkar allt i alle. Men andens uppenbarelse gis en vär till det som är gagnlig. För en gis visdomstale vid anden, en annan kunskapstale vid den samme ånd, en annan tro vid den samme ånd, en annan nådegave till att helbrede vid den samme ånd, en annan kraft till att göra undergärningar, en annan profetisk gave, en annan evne till att pröva ånder, en annan forskjellige slags tunga, en annan tydning av tunga. Allt detta virkar den ene och samme ånd, i det han utdelar till vär isär, eftersom han vill. För like som legeme är ett och har många lemmar, men alla legemets lemmar, om de än är många, dog är ett legeme, således är det också med Kristus. För vi är ju alla döpt med en ånd till att vara ett legeme, enten vi är judar eller grekare, enten vi är trällar eller fria. Och vi har alla fått en ånd att dricka. För legeme är ju icke ett lem, men många. Om foten säger: fördi jag icke är hånd, hör jag icke med till legeme, så hör den lika fullt med till legeme. Och om öret säger: fördi jag icke är öje, hör jag icke med till legeme, så hör den lika fullt med till legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da av hørselen? Dersom det hele var hørsel, hvor ble det da av lukten? Men nå satte Gud lemmene hver især av dem på legeme, således som han ville. Var de derimot alle ett lem, hvor ble det da av legeme? Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden: jeg trenger ikke til deg, eller hodet til føttene: jeg trenger ikke til dere. Men tvertom, de lemmer på legeme som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige. Og de lemmer på legeme som vi synes er mindre ære verd, dem kler vi med større ære. Og de lemmer som vi blues ved, dem kler vi med større bluferdighet. Men våra edlare lemmar trenger ikke til det. Men Gud satte legeme sammen, således at han ga det ringeste størst ære, for at det ikke skal være splid i legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men nå er dere Kristi legeme og hans lemmer, hver etter sin del. Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle med tunga? Kan vel alle tyde dem? Men strev etter de største nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Och så kommer kärlighetens kapitel. Det som är något av problemet i möte med detta kapitel, det är att det, hvis jeg kan få lov att bruka ett slikt uttryck, närmast är blivit ockuperat av en sort åndsteologi eller åndsdopsteologi som gör att hela kapitlet blir något ganska annat än det det är gitt oss som. När den typen åndsdopsteologi som vi här tänker på får lov till att råde och bestämma förståelsen av detta kapitel, då blir idealet för den kristna menighet att bli en grupp av andliga muskelmän, andliga bodybuildare, som liksom struttar av detta som kallas för åndskraft och åndsvirkningar, som är såre storartet och imponerande, ja, i ene fall. Det som ligger bak en slik måte att tänka på, det är att man har glömt detta som vi har talat om i de andra bibeltimerna vi har haft här denna bibelhelgen, att Kristi legemes ansikt, det är en syndars ansikt. Och Kristi menighet på jord består av de fattige i anden, icke de som är rike i anden. Och hvis man då glömmer det, då är det fritt fram för bli stark tänkningar. Och så får man det vi nog må kalla för härlighetsteologi på menighetslivets och på menighetstänkningens område. Där hela poängen är den vällyckade menighet, den Kristi legeme som blir en muskelman. Och då är det icke längre tala om ett Kristi legeme som har del i samma skröplighet, samma fattigdom som Jesus hade då han var på jord. Han hade ingen skickelse och ingen härlighet. Han hade icke ett utseende så vi hade vår lyst i han. Föraktet var han och föraktet av människan. En som ingen regnet för nu. Och denna skickelse har Kristi menighet på jord och skall icke ha något annat. Härlighetsteologien i denna sammanhang, det går nettopp ut på det att vi skall bli noe. Vi skall fylles till att bli struttende av allskens andliga krafter och därmed följande vällyckethet. Att vara skröplig och fattig blir därmed glömt. Och där tror jag vi skall, det är nödvändigt för oss att ta fram avsnittet i andra Korintherbrevs 12 kapitel som något som sätter oss på rätta spår. Här talar Paulus om sin aposteltjänst. Och han blev, må väl regnas som kanske den största mänskliga tal av apostlarna. Men vårledes var det med ham. Han hade sett ting som intet annat människa var förunt att se. Hade haft andliga upplevelser som intet annat människa var förunt att se. Hade utrustning som ingen annan kristen har haft. Men vad skriver han om sig själv? Vi läser från vers 2. Jag känner ett människa i Kristus. Om man var i legeme vet jag icke, eller utanför legeme vet jag icke. Gud vet det. En som för 14 år sedan blev rycket like in i den tredje himlen. Jag känner detta människa, om han var i legeme eller utanför legeme vet jag icke. Gud vet det. Men han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale. Av dette vil jeg ikke rose meg, men av meg selv, av dette vil jeg rose meg, men av meg selv vil jeg ikke rose meg, uten av min skrøpelighet. For om jeg vil rose meg, blir jeg ikke en dåre, for det er sannhet jeg vil tale. Men jeg lar det være, for at ingen skal tenke større om meg enn som han ser meg eller hører av meg. Og merk så, for at jeg ikke skal opphøye meg av de høye åpenbarelser, er det gitt meg en tårn i kjødet, en Satans engel, for at han skal slå meg, så jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra meg. Og han sa til meg, min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Her ser vi altså hvordan denne åndens mann av Herren selv slås på en slik måte at han selv opplever det og føler det som at han berøves og frarøves all åndelig kraft og styrke. Og det må ha kjentes for ham som at dette var et veldig hemsko for ham i hans tjeneste som apostel. Han, hvor meget lenger vil han ikke være kommet hvis han slapp å ha slike ting å slite med, som gjorde hver dag til noe som var tungt og som var vanskelig, og som han syntes stengt. Så kommer Herrens svar til ham. Dette er altså et kors som Herren legger inn over livet hans, for å berøve ham enhver mulighet til selv å bli stor, og ta Guds gave til inntekt for seg selv. Og om han, som var en slik apostel, trengte det, skulle ikke da vi trenge det langt mer, som ikke nådd halvveis av det han var, hverken i helliggjørelse eller andre ting. For modige er vi, men innbiller oss at slik behandling, slik skrøpelighet, det trenger vi ikke. Nei, Herren sier, min nåde er deg nok. Du behøver ingenting annet, ingenting mer. Det er den ene nådegave som du trenger for å leve, både som kristen og som apostel. Og så fratas han alt annet, slik at det blir stående at Herrens kraft fullendes i hans skrøpelighet. Og dermed møter vi noe som er fundamentalt i Det nye testamentets tale om Den hellige ånd og hans gjerning. Den hellige ånd virker aldri uten korset, og uten å legge korset inn over sine barns liv. Og dermed får vi altså, ved enten det skal være utrustning eller nådegaver eller hva det nå må være, ikke hjelp til å bli noe, men vi får hjelp til å dødes og korsfestes. Og den gamle Adam hver dag på ny skal legges i graven. Og det liv som spirer frem av de døde, det skal få være alene om å spire frem. Så skjønner vi altså at like som dette er noe som skal gjelde i den enkelte kristnes liv, så er dette også det som skal gjelde i Kristi menighets liv på jord. Ikke herlighet uten ende, men en fattigdom i ånden, som nettopp i denne skrøpelighet er bærer av Herrens herlighet. Ånd og kors hører sammen, også i menighetens liv. Da skjønner vi altså at det som er den kristne kirkes kjennetegn, sanne kjennetegn, slik vi hørte det i går, det er ikke at det florerer med åndelige muskelmenn, og at man kan reklamere med at vi har det slik som de første kristne hadde det, med tegn og under som blomstrer og florerer over hele linjen. Kirkens sanne og ene kjennetegn er at ordet om Jesus er imellom oss og får lyde ubeskåret, og at det er det man har hunger etter. Og der det skjer, der danner Herren seg et legeme som nok har en ringeskikkelse, nok består av fattige syndere, og aldri kommer til å bestå. Hjelpeløse og fattige selv. Og nettopp fordi det er slik, så er det også slik at disse lemmer trenger hverandre. De klarer seg ikke alene. Foten kan ikke si jeg til hånd, jeg trenger deg ikke, leste vi. Øyet kan ikke si jeg trenger deg ikke. Nei, nettopp fordi dette legemet består av fattige syndere, trenger man hverandre. Og så skjer det at to og to går sammen på veien og taler sammen. Og så kommer han som er her og går sammen med dem. Og så ser de seg bakover, og så sier de: brent ikke våre hjerter i oss da han opplot skriftene for oss på veien. Og da skal vi merke oss at dette, at hans ord lukkes opp der noen trenger hverandre og trenger å samles om ord om hans liv, det henger ikke sammen med at den ene kristen eller den andre kristne eller den tredje har den og den kvalitet som gjør at her lukkes sannheten herlig. Men det er sannheten som har den egenskap ved seg at når den blir delt, blir den dobbelt så stor. Slik virker korset. Så ser vi at dette legemet som lever her i verden, i skrøpelighet, nok får lov til å gjøre sin gjerne. Og Herren får lov til å utruste det enkelte mennesket på forskjellig måte. Og hvert enkelt lem har sin oppgave, sin plass og sin funksjon, vel å merke under korset. Noen er evangelister, noen er hyrder og lærere, noen er tjenestegjerner. Og et slikt mangfold skal det nettopp være, fordi et legeme består ikke bare av ett lem. Hele mangfoldet er nødvendig for helheten sin del. I verden er det slik at det som er forskjell, det som er ulikt, ofte virker til å skape konkurranse og disharmoni imellom mennesker. I Herrens legeme var det altså det skulle være motsatt. At der virket det som var forskjellig til å utfylle hverandre, berike hverandre og oppbygge hverandre enligvis. Og så skal vi slippe å tenke at det er noen som er større enn andre, noen som har mer fremskutte plasser og er noe mer enn andre. Og det som kjennetegner hvert lem i legemet, uansett hvilken gjerning det har, er at alle sammen er tjenere Och därmed är slitet som står under Herren inna ovan. När disse får lov till och virke sammens liv, då är det alltså att mangfoldet kan få virke på samma måten som i ett orkester. Där det väl är meget som är ulikt. Vart instrument har sin tone och sin klang. Och vart instrument är satt till och har sin plats i det stora orkestern. Men får de lov till att stå under dirigenten, som får föra dem samman, dirigera dem samman, så kan det kanske också det ske, att den sangen som heter den nya sangen stiger upp också för de heliga samfund. Till sist har jag lyst till att peka på någon vers i Efeserbrevet, tredje kapitel. Här möter vi apostelns bön för menigheten. Vi läser för vers 14. Därför alltså böjer jag mina knä för Fadern, som är den rätte far för allt som kallas barn i himmelen och på jorden, att han efter sin härlighetsrikdom må ge dere och styrkes med kraft ved hans ånd i deras invortes människor, att Kristus må bo ved troen i deras hjärta. Alltså, de skulle styrkes med kraft, icke för att bli starka, men anden skulle göra den vittning att Jesus bodde där alltså. Och så kommer frukten av det. Så det, rotfästet och grundfästet i kärlighet, må vara i stand till att fatta med alla de heliga, var bredde och längde och dybde och höjde där är. Och känne Kristi kärlighet, som övergår all kunskap, för att det kan fyllas till all Guds fylde. Och lägg märke till det. Här får tala om att fatta bredden och längden och höjden och dybden i Guds råd. Det är alltså något som icke sägs och skulle ske för den enkelte alene. För individualiteten, men det är nettopp något som sker i samfunnet, där samfunnet får lov till att virka slik. Där sker nettopp detta som vi spekar på i sted, att där sannheten blir delt till en dubbelt så stor. Och så står det som frukt av det, och känner Kristi kärlek, som övergår all kunskap, för att det må fylles till all Guds fylld. Här är det fylden gör sig gällande, det som det nya testamentet kallar fylden, att de fattige som är samman får sin rikdom i Guds egen sänd och fylles i hamn. Han för vad som är rodet får bli härlig ibland sina små. Da får det kanske lov till att bli tonen och trangen ibland Guds barn, som står i psalm 4:8. Jag vill hellre stå vid dörrterskeln i min Guds hus än att bo i ugudlighetstält. Alltså hellre ha den laveste och ringaste plats och tjänste där, där hvor Guds fylde är i Jesus, än att bo i andra städer hvor det ellers er stor aktivitet. Amen.